Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 tetorit i argumentet kryesore, Papa Francesku ja kushtoi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme librit të psalmeve që na mëson si të lutemi e nënvizoj, por të lutur mjafton të mos shtiremi, edhe në vuajtjet e jetës, kujtoi Papa, Zoti na dëgjon e nuk na braktis. Në fund të audiencës thirrja e Papës për të respektuar normat kundër koronavirusit. Përfundoi dje pasdite në Vatikan takimi i radhës së Këshillit të Kardinalëve me pjesëmarrjen e Papës dhe të gjithë anëtarëve të këtij organizmi. Në qendër të takimit aspektet e tekstit të kushtetutës së re apostolike që do të zëvendësojë dokumentin Pastor Bonus. Në fjalën e tij Papa Francesku kujtoi se reforma kurjes romake shkon përpara e madje me hapa të vegjël është duke u zbatuar edhe në disa aspekte administrative dhe ekonomike. Filloi dje e do të zgjasë deri me 17 tetor forumi i 7 ndërkombëtar ndërfetar. 500 udhëheqës të traditave të mëdha fetare botërore dhe personalitetet e botës politike e kulturore diskutojnë mbi situatën e krijuar nga koronavirusi, klimën, pabarazitë dhe sfidat shoqërore. Franciskani shqiptar atë shefin Gjoqovi, kolosi fez dhe atë dheut në 91 vjetorin e vrasjes në dëshmin e franciskanit atë Nue Kajtazi. Kalendari kishtar me shumë shqiptorësh me 14 tetor përkujton shënkalistin e par pap. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Edhe këtë të mërkur, në audiencën e përgjithshme, Papa Francesku ja kushtoi katekizmin lutjes. Kësaj radhe komentoi librin e psalmeve, libri i Biblës që përbëhet vetëm nga lutje, tha atë i shenjtë, libri që na mëson si të lutemi. Në psalme gjejmë të gjitha ndjenjat njerëzore, gëzimet, dhimbjet, dyshimet, shpresat, hidhërimet që i japin ngjyrë jetës sonë. Katekizmi pohon se çdo psalm është aq i thjeshtë sa vërtet mund të thuhet nga njerëzit e çdo kohe e të çdo rrethane. Duke lexuar dhe rilexuar psalmet, mësojmë gjuhën e lutjes.
Nei salmi troviamo tutti i sentimenti umani, tutti.
Në psalme, vazhdoi Francesku, gjejmë fjalët për të shprehur ndjenjat, për t'i thurur lavdë hyjit, për ta falendëruar, për t'u drejtuar në gëzim. Në vuajtje. Në këto tekste nuk gjejmë njerëz abstrakt të shpikur, por persona real me përvojë të jetuar. Për t'ju lutur atyre mjafton të jemi kështu siç jemi. E mos e harroni këtë, që të lutemi si duhet mjafton të paraqitemi para Zotit siç jemi, pa u grimuar. Mos e fshij shpirtin pas grimit e makiazhit kur lutesh. Zot, un jam kështu. E le të shkojmë para Zotit ashtu siç jemi, me gjërat e bukura, por edhe me gjërat e shëmtuara që askush nuk i di, por ne ama i dim. Ndërmjet shumë pyetjeve që i bëjmë Zotit në lutje, njëra tingëllon si britme me pandërprerje. Deri kur? Papa shtoi pa letër pyetje të tjera. Deri kur, o Zot, duhet ta vuaj këtë? Më dëgjo, o Zot. Sa herë jemi lutur kështu me deri kur? Mbaje dorën, o Zot. Deri kur? Besimtari e di se ka kuptim që t'ia lartoi britmën Zotit, vjoj Papa. E kjo është e rëndësishme. Kur shkojmë të lutemi, shkojmë sepse e dim që jemi të çmuar në sytë e Zotit, prandaj lutemi. E s'më shkon dërmend kjo. Po ti e di në shpirtin tënd, e di, është hiri i shpirtit shenjt brenda teje që të shtyn drejt kësaj urtie, ti je i çmuar në sytë e Zotit, prandaj shkon të lutesh. Britma e besimtarit flet për dramën e smundjes, të urrejtjes, të luftës, të përndjekjes, të humbjes së besimit, të vdekjes. Ata që luten me psalmet, i kërkojnë Zotit të ndërhyjë atje ku të gjitha përpjekjet njerëzore janë të kota. Besimtari e di që është i çmuar në sytë e Zotit dhe lutja është fillimi i shpëtimit. Papa Francesku theksoi.
Tutti soffrono in questo mondo.
Të gjithë vuajnë në këtë botë, edhe kur besojnë, edhe kur nuk besojnë në Zot. Por në psalmet dhimbja bëhet marrëdhënie. Një thirrje për ndihmë në pritje që një vesh ta dëgjoj. Nuk mund të mbetet pa kuptim, pa qëllim. Edhe dhimbjet nga të cilat vuajmë nuk mund të jenë vetëm raste të veçanta të ndonjë ligji universal. Janë gjithnjë lotët e mi, të cilat askush nuk i ka derdhur kurrë para meje. Papa pohoi se para se të hynte në sallën pali i gjashtë sot në mëngjes u takua me prindrit e Don Roberto Malgesinit, meshtarit nga Koma i Italisë që u vra më 15 shtator. E shtoi: "Lotët e atyre prindërve janë lotët e tyre, dhe secili e di vetë sa vuajti kur pa të birin që dha jetën në shërbim të të varfërve. Kur duam të ngushëllojmë dikë, nuk i gjejmë fjalët. Pse? Sepse nuk mund ta arrijmë dhimbjen e tij, pasi dhimbja është vetëm e tij." Lotët e ti janë vetëm të tijat, kështu ndodhe dhe me ne. Lotët, dhimbja ime, është vetëm e imja. Lotët janë të mijat, e me këto lot, me këtë dhimbje, i drejtohem Zotit. Para Zotit nuk jemi të huaj ose numra, jemi fytyra e zemra, të cilat i njeh një për një, me emër. Pohoj papa, besimtari e di se porta e Zotit është gjithmonë e hapur, se tek ai ka shpëtim. Zoti i dëgjon. E papa Francesku theksoi: "Ata që luten në të vërtetë din se problemet e jetës nuk zgjidhen gjithmonë, por janë të sigurt se hyi i dëgjon. E kështu gjithçka bëhet më e durueshme."
La cosa peggiore che può capitare è soffrire nell'abbandono.
Gjëja më e keqe që mund të ndodh është të vuash nga braktisja, pa u kujtuar kush për ty. Lutja na shpëton nga kjo. Sepse mund të ndodhë madje edhe shpesh që ne të mos i kuptojmë planet e Zotit, por britma jon nuk mbetet këtu në tokë. Ajo lartohet deri tek ai i lumi që ka zemrën e një ati dhe derdh lot vetë për çdo birë dhe bi që vuan e vdes. Në çastet e vështira ngushëllohem kur mendoj për Jezusin që derdh lot. Jezusi qan për mua. Në fund të audiencës papa, duke përshëndetur pjesëmarrësit, këshilloi të respektohen normat kundër COVID-19 marrë nga autoritetet për të shmangur për hapjen e infeksionit. E pastaj me keqardhje pranoi: "Un do të doja të bëja siç bëj zakonisht, të zbres dhe t'ju afrohem, t'ju përshëndes, por me rregullat e reja është më mirë të ruajmë distancën. Edhe të smurët, i përshëndes nga zemra prej këtej. Ju jeni në distancën e nevojshme, ashtu siç duhet." E duke përsëritur rëndësinë e zbatimit të masave paraprake, të cilat japin mundësi të vijohen audiencat, Papa Francesco e përfundoi audiencën e sotme të përgjithshme duke theksuar: "Nëse të gjithë si qytetarë të mirë respektojmë normat e vendosura nga autoritetet, kjo do të jetë ndihma jon për të dhënë fund kësaj pandemie."
Përsëri së bashku, megjithëse në distancë, pas 8 muajsh për të vazhduar punën lidhur me kushtetutën e re apostolike të kurjes romake. Kështu dje pasdite, duke filluar nga ora 16, papa dhe 6 antarët e këshillit e kardinajve u takuan lidhët e drejt për drejt online përmes internetit për shkak të pandemisë për të diskutuar disa aspektet e tekstit të ri të kushtetutës apostolike që do të zëvendësojë dokumentin Pastor Bonus. Gjatë muajve të verës, njofton zyra e shtypit e Vatikanit, këshilli i kardinajve pati mundësinë të punonte gjithni përmes internetit mbi tekstin e kushtetutës së re apostolike, drafti i ajurnuar i së cilës ju paraqit papës. Sipas praktikës së zakonshme, dikasteret kompetente të sërisë së shejt tani janë duke vazhduar me leximin dhe shqyrtimin e tekstit të dokumentit. Veçanti, sakson zyra e shtypit e Vatikanit, takimi u thirr për të shqyrtuar e përmbledhur punën e bërë deri tani, si dhe për të studiuar se si të mbështetet e qohet përpara zbatimi i kushtetutës së re pasi të shpallet. Papa Francesku, vendukje zyra e shtypit e Vatikanit, mori pjesë në takimin e djeshëm të këshillit e kardinajve në lidhje të drejtë për drejtë online nga shtëpia e Shën Martës në Vatikan, dhe gjatë fjalës së tij theksoi se reforma tashmë është duke u zhvilluar e zbatuar, vazhdon me hapa të vegjël në sektor të ndryshëm si në disa aspekte administrative dhe ekonomike. Takimin e këshillit e kardinajve në praninë e papës morën pjesë gjithnjë online kardinajt Oscar Rodriguez Marediaga, Reinhard Marx, Sean O'Malley, Oswald Garcia, Giuseppe Bertello, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, si dhe sekretari i këshillit të kardinajve tim zot Marcello Semeraro e ndim sekretari im zot Marco Melino. Takimi i arshim i këshillit të kardinajve përfundon njoftimi zyres së shtypit të Vatikanit, është caktuar për muajin 10-or dhe do zhvillohet gjithnjë përmes internetit për shkak të situatës shëndetësore, sipas programit që tashmë është vendosur.
500 udhëheqës të traditave të mëdha fetare, botërore dhe personalitete të botës politike e kulturore marrin pjesë në forumin e 7 vjetor ndërfetar të grupit 20-shës, punimet e cilit filluan sot e do të vazhdojnë deri me 17 tetor në modalitetin online. Në qendrët punimeve të forumit të 7 të grupit 20-shës janë tema të tilla si bashkëpunimi me qeveritë për të luftuar racizmin dhe gjuhën e urrejtjes, migrantët, refugjatët, gratë dhe trindë, skllavëria moderne dhe trafikimi qenieve njerëzore, mbrojtja e trashëgimisë së përbashkët fetare dhe kulturore, lufta kundër ndryshimit klimës. Një ditë e tërë do t'i kushtohet pandemisë COVID-19.
L'umanità sta vivendo in quest'ultimo tempo un momento particolare.
Bota po kalon një moment shumë të errët që kërkon përgjigje dhe zgjidhje adekuate për problemet e jetës sonë ekzistenciale. Ekziston një nevojë e vërtetë dhe konkrete për familje njerëzore për t'u bashkuar një zemër e fryme të unifikuar dhe në misil vërtet të propozojmë përgjigje ndaj problemeve tona të përbashkëta. Ne, veçanërisht si udhëheqës fetar, duhet jemi shembull nxitës të një shpresë për cilën sot ka kaq shumë nevojë mbar njerëzimi. Kjo ftesa që bëri kardinali Miguel Angel Ayuso Guizot, presidenti i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, para 500 udhëheqësve të traditave të mëdha fetare botërore dhe personaliteteve të botës politike dhe kulturore të mbledhur prej sotit e deri me 17 tetor në modalitetin online me rastin e forumit të 7 vjetor ndërfetar të grupit Nizeqës. Kardinali Ayuso Guizot mori fjalën në hapjet punimeve të forumit së bashku me Patriarkun Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu, me sekretarin e përgjithshëm të lidhjes botërore muslimane Mohamed Al Isa dhe kryerabinin Pinkas Goldschmidt, president i Konferencës së Rabinëve Evropian. Seancën plenare hapi Abdulatif Al-Sheikh, ministri i çështjeve fetare të Mbretërisë së Arabisë Saudite. Një samit i vërtet organizuar në pragun e grupit Nizeqës të liderve politik në Arabinë Saudite për një konfrontim të nivelit lartë se si traditat fetare mund bashkëpunojnë së bashku me qeverit për të luftuar sfidat e Covid, pabarazit dhe ndryshimet klimatike. Është përgjësia udhëheqësve fetar të japin shoqërive në cilat jetojmë dëshmin e unitetit, solidaritetit dhe vëzërimit, tha kardinali Ayuso e shtoi.
Attraverso questa proposizione di Papa Francesco.
Ajo që Papa Francesco na propozon gjithve në enciklikën e re Fratelli Tutti, është thelpsore nëse duam vërtet gjejmë një terapi të përshtatshme, domosdoshme për t'i dhënë fund kësaj krize botërore dhe për të parandaluar një tjetër krizë në të ardhmen. Ju ftoj të bashkoheni me Papa Francesco në këtë aventurë të promovimit vëllazërimit dhe të miqësisë shoqërore, shtoi përfaqësuesi Selisë Shenjt. Në këtë mënyrë ne mund të punojmë së bashku për t'i kapërcyer sfidat me cilat po përballet njerëzimi, duke shpresuar që ne, si udhëheqës fetar, të mund të promovojmë, shtesim dhe inkurajojmë komunitetet dhe njerëzit në mbar botën që të kërkojnë vetëm të mirën e përbashkët dhe të mbrojnë dinjitetin e çdo personi njerëzor. Gjatë seancave të ndryshme, pjesëmarrësit e forumit do diskutojnë se si fetë mund veprojnë si faktor të pasimit në konflikte, të luftojnë sfidat e hapura nga epidemia, të mbështesin shtresat më të brishta të varfra të përballen me kërcënimet e ndryshimit të klimës. Në fjalimin e tij kardinali Ayuso foli për tunimin që na nxit kufizojmë vëllazërimin vetëm me ata që ndajnë të njëjtat ide ose kontekstin kulturor dhe pastaj foli për indiferencën e lakmin që shpesh karakterizojnë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve. Udhëheqësve fetar sot u kërkohet një thirrje veçantë, të ndërtojnë një shoqëri civile që përfshin e pranon të gjithë njerëzit dhe refuzon kulturën e përjashtimit e të mënjanimit, nga këtu ftesa për qenë së bashku, lajmëtar të vërtet të unitetit, solidaritetit dhe vëllazërimit.
Sot me 14 tetor, duke e shlituar kalendarin historik, e kujtojmë për vjetorin e vrasjes e franciskanit shqiptar Arçtjefin Gjeqovit, po e kujtojmë figurën e tij poliedrike të rëndësishme për kishën, kulturën shqiptare, me si vllain e tij franciskan Atnue Kajtazin nga fshati Zymi i Prizrenit, vend ku Arçtjefin Gjeqovi e dha jetën për Krishtin dhe popullin e tij shqiptar. Mikrofonin e redaksis Shqipe të Radio Vatikanit, dëshmia e franciskanit Atnue Kajtazin nga Kuvendi Franciskan i Gjakovës mbi figurën madhështore të Arçtjefin Gjeqovit. Ta dëgjojmë.
Familia Zymit edhe vet Zymi edhe Zymian çfarë janë të lidhur ngushtë me figurën e Gjeqovit. Gjeqovi është një figurë e cila lidh historinë e traditën, kulturën dhe fenë e shqiptarëve si ata para pushtimit otoman, si deri në ditët e sotme. është një figurë e madhe e cila i ka bënë lidhjen e kombëtarës dhe fetares. Një figurë e cila e lidh historinë dhe traditën, një figurë e cila e lidh vetmendsinë dhe qëndrimin e shqiptarit në atë formë duke e kodifikuar kanunin e Lek Dukagjinit dhe me kanunin në zemër e Krishtit në shpirt, ai e jeton jetën maleve dhe trojeve shqiptare kudo. Figura e Gjeqovit është një figurë me të vërtet e madhe e cila e simbolizon edhe vujtjen e popullit shqiptar dhe vujtjen e franciskanëve kudo e vujtjen e kishës katolike në trojet tona. E cila jeton kudo, jeton me Krishtin, jeton me popullit, vuan për Krishtin, vuan për popullit, bëhet një pengesë e shkatërrimit të qenjes shqiptare dhe me gjakun e vet e vulos jetën ashtu siç ai diti edhe të jetoj.
Atë ndue kajtazi, atë Shtjefen Gjeqovi me veprimtarin e ti të jashtëzakonshme, me apostullimin e ti si meshtar rregulltar franciskan, por edhe si njeri i kulturës, ishte ngritja e ndërgjegjes së popullit shqiptar. Ishte njëri që ndriçoi dhe ndihmoi popullin të merrte vedien për vlerën që ka, për identitetin që ka. Këndej edhe ishte ndërgjegja për të luftuar e mbrojtur atë liri që Zoti ka falur, këndej për t'i kundërshtuar gjitha pushtimet nga ato shpirtërore tek ato kombëtare. Pra, cila është vlera e ti për shqiptarët sot, mesazhi që atë Shtjefni do t'i drejtonte shqiptarëve të Kosovës tani në pavarësi.
Pra ti, jo vetëm e kanunit, e cila është një trashëgimi kulturore e shpirtërore shqiptarëve, por edhe veprat e tjera si agimi qytetnis, na tregojnë figurën e Gjeqovit se ai do të kalon prej një mesjetës që populli shqiptar jeton të në atë kohë, ndoshta jeton edhe tani, në një agim të qytetnis të vërtet. Pra kur një qytetnim shpirtënor, kristian, të tipit evropian, që populli shqiptar për atë ka nevojë më shumë se pa asgjë tjetër. Qytetnimi është një formë e jetumit në mënyrën më qytetnore dhe më të vërtetë të asaj e shpërngulimi prej asaj pjesës mesjetare që na ka mbetë e thepitur ndoshta në shpirtin tonë dhe vepra e tij, fjalët e tij na japin një drejtim, një kohje ka perëndimi dhe mënyra e jetumit si perëndimi, por me Krishtin e jo pa Krishtin.
Atë Shtjefen Gjeqovi pra është mishrimi më i fort, do të thosha, i atij binomi që ka karakterizuar jetën dhe veprimtarinë e etërve franciskan ndër shqiptar, duke jetuar e punuar për fe e atë dhe. Ndër veprat që ju përmendet, agimi qytetnisë është i vitit 1910, ka edhe vepra tjera që atë Shtjefen Gjeqovi i ka shkruar apo përkthyer në Shqip, këndej nuk është identifikimi i tij vetëm me veprën madhore, kanunin e Lek Dukagjinit, po do të kujtosha ndër vepra tjera jetën e Shën Luqis, Shnanoi i Padovës e sidomos do të thaquja kryevepër e atë Shtjefnit jeta e Jezu Krishtit. Çfarë mendoni ju?
Sigurisht se atë Shtjefen Gjeqovi nuk është një figurë e cila ka të lidhën vetëm me materjen dhe vetëm me truporën edhe vetëm me botën që tani ne e shohim dhe e prekim. Pra vetë fakti që ai e shkruan edhe veprën Jezu Krishti shëlbyes i botës na tregon se porosia dhe lidhshmënia e kësaj bote ka të bënë me dikën tjetër edhe është e lidhur për ngushtin me figurën e Jezu Krishti, cili është edhe shpëtimtari i botës. Shpeshherë ndoshta jo është bërë e padrejt figurës së Gjeqovit kur është zhvesh nga ndoshta njerëzit të cilët kanë provu t'ja marrin vetëm njënën anë të medaljes vlerave të Gjeqovit duke ja zhduk pjesën shpirtënore dhe vlerat shpirtënore që ai i kishte dhe që ai i kishte cekur e gëvendur e fatruar në shpirtin e vetë dhe në shpirtin e shqiptarit. Pra është edhe ana tjetër e bukur e medaljes kur ai krahas kësaj materiale, krahas jetës përgjithshme, krahas qytetnimit, krahas kanunit, ai vlet haptas edhe jeton për Krishtin dhe vlerat kristiane e qet me pa figurën e Krishtit si rrugën të vërtetën dhe jetën për çdo shqiptar kudo dhe për çdo njeri në tanësi.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.